4, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, από την αρχή, Ιώτα Ζήτα, κατά Ιωάννης. Να δούμε τι συνέβη και την εποχή εκείνη, το οποίο είναι πολύ κομβικό και για μας σήμερα. Ιώτα Ζήτα, από την αρχή, ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανό και είπε, Πάτερ, ήρθε η ώρα, δόξασον τον Υιό σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκα σε αυτόν εξουσία πάσης αρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον, εις πάντας όσους έδωκα σε αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζω σε το μόνο αληθινό Θεόν και τον οποίο απέστειλε σε Ιησού Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργο σε τελείωσα το οποίο με έδωκας δια να κάμω. Και τώρα δόξασον με σύ Πάτερ πλησίωσου με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, τους οποίους με έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και σε με έδωκας αυτούς και το λόγο σου εφύλαξαν. Τώρα γνώρισαν ότι πάντα όσα με έδωκας παρασού είναι. Διότι τους λόγους τους οποίους με έδωκας έδωκα εις αυτούς και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους με έδωκας, διότι δική σου είναι. Και τα αιμά πάντα σα είναι, και τα σα αιμά, και δοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εις τον κόσμο, αλλά ούτε είναι εν τον κόσμο, και εγώ έρχομαι προς Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το όνοματί σου, προς τους οποίους με έδωκας, δια να είναι εν καθώς και εμείς. Ότε είμαι με ταυτόν εν τον κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς εν το όνοματί σου, εκείνους τους οποίους με έδωκα, σε φύλαξα και ούδης εξ αυτών απολέστη, ημί ως της απολίας, δι' να πληρωθεί η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε και ταύτα λαλώ εν τον κόσμο, δια να έχωση τη χαρά μου πλήρη εν εαυτής. Εγώ έδωκα σε αυτούς το λόγο σου και ο κόσμος εμίσησε αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασαν αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Καθώς με απέστειλας εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, δια να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσάντων εις εμέ, δια του λόγου αυτών. Δια να είναι πάντοτε εν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ και είναι και αυτή εν εν ημίν εν, δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Και εγώ τη δόξα την οποία μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν καθώς εμείς είμεθα εν. Εγώ εν εαυτής και εσύ εν εμή, δια να είναι τετελειωμένη εις εν και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, εκείνους τους οποίους με έδωκας, θέλω που είμαι κι εγώ να είναι και εκείνοι με τεμού, δια να θεωρώσει τη δόξα μου την οποία με έδωκας, διότι με γάψας προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιο, ο κόσμος δεν σε εγνώρισε, εγώ δε σε εγνώρισα και ούτε εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώνει, δια να είναι η αγάπη με την οποία ηγάπησας εν εαυτής και εγώ εν αυτής. Ευλογημένος ο λόγος του Κυρίου. Αυτή τη στιγμή όλο το σχέδιο του Θεού παρουσιάζεται εδώ. Έχουμε δύο σημεία τα οποία ο Χριστός ήρθε να καλύψει στη γη που λείπανε. Τη διδασκαλία του και ήρθε να πεθάνει για τις αμαρτίες μας για να τις πάρει ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε προς το Θεό και να μας δεχτεί και παράλληλα αναστήθηκε για να μας δικαιώσει. Αυτά τα τρία σημεία είναι όλη η διακονία του. Και από ό,τι διαβάζουμε εδώ βλέπουμε το Θεό ότι όποιον καλεί κοντά του, του δίνει το σχέδιό του και τον καλεί να το εφαρμόσει. Με προοπτική να φαίνεται στη ζωή του, γιατί το δέντρο πέρα φαίνεται από τον καρπό του. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μία σχέση σε όλους αυτούς που καλεί ο Θεός, σχέση αγάπης, ώστε να μπορούν να ενωθούν για να μπορεί το σώμα του Χριστού να κινείται και να παραγεί έργο. Η κεφαλή είναι ο Χριστός, το σώμα είμαστε εμείς. Αλλά το σώμα πρέπει να είναι ενωμένο. Αυτό τονίζει εδώ πάρα πολύ την ενότητα. Η ενότητα βασίζεται στην ταπείνωση, στην αγάπη και στον αγιασμό. Ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση δεν μπορεί να ενωθεί με τον άλλο. Γιατί όπου δεν υπάρχει ταπείνωση υπάρχει εγωισμός. Και όλοι έχουμε εγωισμό. Αλλά όπως είπαμε, κόβουμε την κορφούλα. Ξέρουμε ότι έχουμε, προφυλασσόμεθα, για να μην λυπούμε τον Θεό με τον τρόπο αυτόν που συμπεριφερόμαστε κάποιες φορές, και πρέπει στη διαδρομή που μεγαλώνουμε σε ηλικία πνευματική να μαθαίνουμε τον τρόπο που ο Χριστός χρησιμοποίησε για να κρατήσει την ταπείνωση μέσα του. Είναι ο δάσκαλός μας. Πρέπει να μας μάθει τα πάντα. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορούμε να μάθουμε από τον καθηγητή μας αυτό που χρειάζεται. Γιατί για να νικήσουμε πρέπει να του μοιάσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό λέει παραπάνω στο προηγούμενο κεφάλαιο. Και λέει τώρα εδώ, ελάλησε λέει σε αυτούς και τους είπε πώς θα κρατήσουν την ειρήνη και την νίκη, στο προηγούμενο κεφάλαιο, και λέει: ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτούς στον ουρανό και είπε: Πάτερ, ήρθε η ώρα, δόξασον τον Υιό σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Για το Θεό, τι είναι δόξα για να του δώσω εγώ σήμερα? Με έχει καλέσει για να είμαι σκεύος τιμίας χρήσεως. Άρα η δόξα είναι να κάνω το θέλημά του. Έτσι δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μου. Και αφού κάνω το θέλημά του, το Πνεύμα το Άγιο με επισκέπτεται και μένει μέσα μου, εάν συνεχώς ασχολούμαι μαζί του και υποτάσσουμε, με αποτέλεσμα να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τι πάει να πει αυτό? Μοιάζω στον Χριστό απόλυτα. Όπως σκεπτόταν σκέπτομαι, όπως ενεργούσε, όπως μίλαγε μιλάω, και είμαι έτοιμος να κάνω κάθε μέρα το θέλημά του. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά όχι ακατόρθωτο, γιατί τα αδύνατα τα κάνει ο Θεός δυνατά με εμάς. Θα μου πεις, εγώ είμαι γυναίκα. Δεν έχω διακονία στην Εκκλησία και τέτοια. Τι μπορώ να κάνω εκεί? Είναι λάθος αυτό το οποίο λέμε. Δεν μπορεί να σωθεί ο άντρας μόνο του. Γυναίκας και αν σε να λέει και θέλει, είναι ενώπιον του Θεού το ίδιο. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι χωρίς τη γυναίκα δεν μπορεί να κινηθεί η Εκκλησία. Γιατί δεν μπορεί να κινηθεί? Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι οικογένεια. Και δεύτερον, αν δεν είναι οικοφύλακας, με πώς θα έχω καλό καρπό εγώ? Οπότε βλέπουμε, αρχίζει από εκεί ύστερα η συμπεριφορά. Και γενικά η εμφάνιση της γυναίκας είναι που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Εγώ να ακουστούμε, θα βάλω ένα σακάκι να πατελώνει, εσείς θα βάλετε ό,τι θέλετε. Και υπάρχει πληθώρα ενδυμασία για σας. Αν κοιτάξεις τον κόσμο επάνω, είναι μοσαϊκό. Αλλά όταν η γυναίκα βλέπεις ότι μένει σε αυτό που θέλει ο Θεός, είναι ένα στολίδι. Είτε στο σπίτι, είναι στην Εκκλησία, ο παντού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία χωρίς γυναίκα δεν γίνεται. Γιατί είναι η ομορφιά της, γιατί είναι η ομολογία της. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν τι λέει: ζητάει από το Θεό να τον δοξάσει, ήρθε η ώρα. Όπως είπαμε λοιπόν, η δόξα είναι να κάνω όλο το θέλημά του και ο Υιός θα τον δοξάσει. Πώς θα τον δοξάσει? Ο ένας με το που φαίνεται η ζωή του Χριστού στη ζωή μου και οι άλλοι βλέπουν αυτό και με ρωτάνε κάποια πράγματα, συστήνω τον ουρανό και τον Χριστό. Οπότε καταλαβαίνω αμέσως ότι είμαι ένας σκεύος τιμίας χρήσεως. Που τι κάνω? Δείχνω τον ευεργέτη μου. Εδώ πάμε και κάνουμε μια εγχείρηση, ας πούμε, και πετυχαίνει αυτό και συστήνουμε το γιατρό και άλλα. Παντού λέμε, είναι καλό γιατρός, έτσι να πας, να κάνει, να δείξει. Πόσο μάλλον ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, που είναι ο Χριστός. Είναι το τέλειο αυτό το οποίο γίνεται. Και αυτό του λέει, δόξασέ με, δώσε μου την ικανότητα μέχρι το τέλος να μείνω αναμάρτητος. Έτσι δοξάζομαι εγώ. Και μετά ομολογώ εγώ εσένα και δοξάζεις εσύ. Και του λέει τώρα εδώ ότι ήλθε η ώρα. Όταν λέει ήλθε η ώρα, αναφέρει, αν πάτε στο κεφάλαιο Ι.Β. του ιδίου Ευαγγελίου του κατά Ιωάννου και δείτε το 23, Ι.Β. 23, αναφέρεται στο θάνατό του. Λέει ο κόκκος του σίτου πρέπει να πεθάνει για να φέρει πολύ καρπό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς να πεθάνει ο σαρκικός άνθρωπος να έχω καλή ομολογία για καρπό για τον ουρανό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο παλιός άνθρωπος να πεθάνει. Όταν ο άνθρωπος παίρνει την απόφαση του θανάτου και φέρει το αποτέλεσμα, βλέπουμε τους Αποστόλους, παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος, ότι η απόφαση του θανάτου έφερε πληθώρα καρπό. Αλλά ο καρπός δεν αρχίζει από τον άνθρωπο, από τις ψυχές που σώζονται. αρχίζει από την προσωπική ζωή του ανθρώπου. Γιατί μπορεί να σωθεί ο άλλος, για να το πω 500.000 κουβέντες και να του αναθέσω ολόκληρες δασκαλίες, αλλά η ζωή του να μην είναι καθαρή. Με το που θα δει ότι άλλα λέω και άλλα κάνω, θα φύγει. Και θα σκανδαλιστεί και δεν ξαναπλησιάσει ποτέ. Οπότε είναι χειρότερο, καλύτερα να μην πιστέψει από μένα, παρά να πιστέψει από μένα και να τον διώξω εγώ μετά με τη ζωή μου. Γι' αυτό λοιπόν ήλθε η ώρα. Δόξασε τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Εάν αυτή τη στιγμή μου δώσει την ικανότητα να τερματίσω χωρίς αμαρτία, θα δοξαστείς εσύ και εγώ θα σε δοξάσω, γιατί θα κάνω όλο το θέλημά σου. Γιατί όμως το ζητάει αυτό? Δεν είναι φυσικό ότι πράγματι πρέπει να γίνει έτσι? Αδερφέ μου, ο Κύριος λέει ότι να πηγαίνουμε στην προσευχή και να ζητάμε. Δεν είναι τα ευκόλως εννοούμενα, ας πούμε, παραλείπονται. Δεν τα ξέρει όλα αυτό, τι να του πω. Δεν θα πάω ποτέ στην προσευχή. Όταν πάω να του ζητήσω, θα πάω και τον ευχαριστήσω κιόλας. Τον ευχαριστήσω, τον δοξάζω κιόλας. Αλλιώς δεν γίνεται προσευχή. Είναι η ευγνωμοσύνη μου η οποία έχω στην καρδιά μου για ό,τι έκανε στη ζωή μου. Τι έχει κάνει στη ζωή μου? Πράγματα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε απόλυτα τώρα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα καταλάβουμε απόλυτα. Γιατί τότε θα βλέπουμε από τι μας φύλαξε, τι ετοίμασε για μας, και τότε η χαρά μας θα είναι χωρίς περιορισμό. Την οποία ζητάει όμως και από τη γη να την έχουμε. Γιατί έχουμε χαρά χωρίς περιορισμό και στη γη? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας τη δίνει. Αλλά πρέπει να κατοικεί μέσα μας για να μας τη δίνει αυτή τη χαρά. Και η χαρά είναι αναπόσπαστα με την νίκη μας. Ο άνθρωπος που δεν έχει χαρά δεν έχει ευεργεσία Θεού. Ήλθε η ώρα λοιπόν, δόξασε τον Υιό σου, να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκα σε αυτόν εξουσία πάση σαρκός για να δώσει ζωή αιώνιο εις πάντας όσους έδωκα σε αυτόν. Και βλέπουμε τώρα, μένει αναμάρτητο ο Χριστός όπως λέει παρακάτω, αλλά η αναμαρτωσύνη η δικιά του έχει την ικανότητα να βοηθάει τους άλλους να σώζονται. Γιατί αν δεν ήταν αναμάρτητος, ό,τι έλεγε δεν θα γινότανε. Θα έλειπε αυτή η εξουσία η οποία λείπει σήμερα. Η εξουσία έρχεται όταν ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό και ζει για τον Θεό. Εγώ ήρθα να κάνω το θέλημα του πατέρα και όχι το δικό μου. Δεν ήρθε για να παντρευτεί, να φτιάξει οικογένεια και να κάνει μια καριέρα στη γη. Ήρθε για να κάνει όλο το θέλημα του πατέρα. Αυτό είναι η δόξα του ουρανού και η τιμή του Θεού επάνω στη γη δια του Ιησού Χριστού. Το οποίο ζητάει και από εμάς. Αλλά ορισμένες φορές μπερδευόμαστε σε αυτά τα πράγματα. Και αυτό μπερδευόμαστε είναι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο παντρεμένος πρέπει να είναι και οι παντρεμένοι σαν να μην είναι παντρεμένοι. Τι εννοεί με αυτό? Να βάζουμε πρώτα το Θεό στη ζωή μας. Μας λέει ότι να μισήσουμε όλους αυτούς που είναι εμπόδιο να πλησιάσουμε το Θεό. Και όταν λέμε μίσος δεν εννοούμε ότι να μισούμε με την έννοια που δίνουμε εμείς, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε σε δεύτερη μοίρα κάθε τι που μας απομακρύνει από το Θεό. Και να βάζουμε το Θεό πρώτα. Ακόμα και όταν είναι και κάτι που είναι φυσιολογικό και πρέπει να γίνεται. Δηλαδή μπορεί να μην τάσω την οικογένειά μου, αποκλείεται. Μπορεί να πλησιάσω κάποιον που είναι άρρωστο, να το βοηθήσω, δεν γίνεται. Τη στιγμή που αρρωσταίνει κάποιος από τους δύο ή τους πέντε, θα τρέχεις. Αλλά όμως πρέπει αυτά να είναι με τάξη. Να προπορεύεται ο Θεός. Και εφόσον προπορεύεται ο Θεός, αναλαβαίνει τα υπόλοιπα. Αν αυτή τη στιγμή σηκώσω κάτι περισσότερο από το Θεό, θα το καταδαφίσει ο Θεός. Θα αφήσει τον εχθρό και θα το ισοπεδώσει. Γι' αυτό βλέπουμε, ο άνθρωπος υποφέρει από πράγματα που αγαπάει στη ζωή ετούτη. Όχι από άλλα. Αγαπάω την υγεία μου. Και τρομάζω μήπως τη χάσω ή γίνει κάτι από εκεί. Αυτό θα μου γίνει οπωσδήποτε. Αν όμως εμπιστευτώ το Θεό στην υγεία μου, την υγεία μου την εμπιστευτώ στο Θεό, ο Θεός θα με ρημνήσει. Αλλά αν συνδυάζω την υγεία με τη γη, είμαι απ' έξω από το θέλημά του. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλές φορές για να συνέλθουμε πειράζει ο Θεός την υγεία. Από εκεί συνερχόμαστε. Όχι πως είναι αιτία αυτό και γίνεται χαλά η υγεία μας, αλλά μεγαλώνουμε σε ηλικία. Δεν θα φύγω από κάτι. Πρέπει να προετοιμαστώ για τη δύσκολη στιγμή, όπως κάνει εδώ ο Χριστός τώρα. Του είχε δώσει εξουσία, λέει, πάση σαρκός για να δώσει ζωή αιώνιο. Προσέξτε το αυτό, όχι να κατακυριεύσει τις ψυχές. να τους δώσει αιώνια ζωή. Και βλέπουμε παρακάτω, λέει τι είναι αιώνια ζωή. Άμα γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό και έχει επικοινωνία μαζί του, έχει αιώνια ζωή. Αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός εδώ. Γιατί ο κόσμος δεν ήξερε τι είναι αιώνια ζωή. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ο Θεός ζει και θέλει να κατοικήσει μέσα του. Έπρεπε κάποιος λοιπόν να μιλήσει. Αν δεν μιλήσω λέγω, πώς θα σωθεί ο άλλος? Αυτό έκανε ο Χριστός. Ήρθε και έδειξε με τη ζωή του ότι αυτά που λέει γίνονται έργα. Γίνεται πράξη στη ζωή ετούτη. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι μαθητές οι οποίοι ήταν μαζί του δεν τον είχαν καταλάβει. Και του είπανε μάλιστα, λέει, δείξε μας τον Πατέρα να πιστέψουμε αυτά τα οποία λες. Και τους μιλάει. Όταν βλέπετε πνευματικά και δεν έρχεται πόρωση στην καρδιά σας, που η πόρωση είναι εγωισμός, υπερηφάνεια, είναι αυτοδικαίωση και το τελευταίο που είναι το χειρότερο απ' όλα είναι ο φανατισμός. Ο φανατισμός. Εμείς θα πάμε μόνο στον ουρανό. Σοβαρά. Ολόκληρη γη τι θα κάνει? Δηλαδή ο Θεός έσωσε μόνο, εμένα μόνο έτσι νόμιζα στις αρχές εγώ που δεν γνώριζα την Εκκλησία. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Όποιος τον ζητήσει θα τον σώσει. Και όποιος του παραδοθεί θα τον χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν, του είχε δώσει εξουσία, λέει, του Κυρίου να σώζει ψυχές. Αυτή την εξουσία τη θέλουμε. Αλλά η εξουσία αυτή δεν έρχεται μόνη της. Και να φέρει τώρα ότι εις πάντας ως έδωκας εις αυτόν, λέει, έδωσε εξουσία πάσης σαρκός για να δώσει ζωή αιώνια εις πάντας ως έδωκες, λέει, στον Χριστό. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να γνωρίζωση σε το μόνον αληθινόν Θεόν, τον οποίο απέστειλα σε Ιησού Χριστόν. Η αιώνια ζωή έχει πρόσωπα, δύο μέσα, Πατέρας και Υιός. Χωρίς αυτά τα δύο δεν μπορεί να έχει αιώνια ζωή ο άνθρωπος. Και βλέπουμε τώρα, ο Πατέρας είναι στον ουρανό, ποιος τον είδε? Κανένας. Αλλά ενσαρκώθηκε και ήρθε στη γη. Και λέει, όποιος πιστέψει ότι ο Πατέρας είναι με τον Υιό, αυτομάτως έχει αιώνια ζωή. Απλό είναι λοιπόν να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει αιώνια ζωή ή να αποκτήσει κάτι που του λείπει. Γιατί ο Υιός του δόθηκε όλη η εξουσία, ο Πατέρας όμως την έδωσε στον Υιό. Οπότε όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον Πατέρα δια του Υιού, αυτομάτως παίρνει και αυτός εξουσία σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν δούμε στο τελείωμα του Ευαγγελίου, θα διαπιστώσουμε ότι λέει στους πιστεύοντας έχει δώσει κάποια σημεία να γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί δεν ευαρεστώ το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί δεν κάνω αυτά τα οποία μου λέει όλα? Ή κάνω άλλα πράγματα που δεν χρειάζονται? Πρέπει οπωσδήποτε να μάθω να ζω όπως έζησε ο Χριστός για να ευαρεστήσω τον Πατέρα. Χωρίς αυτό δεν μπορώ να τον ευαρεστήσω. Και αναφέρεται τώρα ο Κύριος και λέει πράγματα τα οποία ανήκουν σε εμάς σήμερα. Λέει, εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργο ετελείωσα το οποίο μη έδωκας για να κάμω. Καταλαβαίνουμε τώρα πώς δοξάζει το Θεό στη ζωή μας. Όχι με το να κάνω τα μέρη της σάρκας. Είμαι παντρεμένος, θα προσέχω την οικογένειά μου, θα κάνω τα πάντα. Είμαι στην εκκλησία, θα πρέπει να κάνω κάποια πράγματα εκεί. Όχι, είναι όλη η ζωή μου δοσμένη στον Χριστό. Με εξαγόρασε με το αίμα του. Του ανήκω σαν οντότητα ολόκληρος και πίσω από μένα όλη την οικογένεια. Και με συμφέρει να ανήκει η οικογένεια εις αυτόν, γιατί με ρυμνάει ο ουρανός για αυτήν. Εγώ κάποια μέρα μπορεί να με πάρει να φύγω. Τι θα γίνει η οικογένειά μου? Είναι στα χέρια του Θεού. Αυτός θα με ρυμνήσει. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι δική του. Η υγεία μας είναι δική του. Οι εργασίες που έχουμε είναι δικές του. Μπορώ να έχω εργασία και να μην έχω υγεία? Δεν γίνεται. Γι' αυτό βλέπουμε, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ανήκουμε στο Θεό. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή του παραδίδομαι γιατί του ανήκω, ο ίδιος θα επεμβαίνει και θα έρχονται αυτά τα πράγματα στη θέση τους. Θα έρχεται μια αρμονία στη ζωή μου με τον ουρανό και θα έρχεται ο ουρανός πλέον και εκεί θα υπάρχει χαρά του Θεού στην καρδιά μου και θα είμαι πλήρης χαράς. Εγώ λοιπόν σε δόξασα επί της γης, γιατί ετελείωσα το έργο που μου έδωσες. Κανείς από εμάς δεν θα φύγει πρόωρα από τη γη ετούτη όταν εργάζεται το έργο του Θεού. Είτε σε προσωπικό επίπεδο να φτιάχνω τον εαυτό μου όπως τον θέλει ο Θεός για να είμαι καλή μαρτυρία, είτε σε εκκλησιαστικό επίπεδο να κάνω αυτό που θέλει. Επομένως πρέπει να τελειώσει το έργο που σου έχει δώσει για να σε πάρει. Έτσι λοιπόν δεν φοβόμαστε την έξοδο, αλλά φοβόμαστε μήπως κοιμηθούμε και δεν κάνουμε το θέλημά του. Δεν τον περιμένουμε με την προσπάθεια του αγιασμού, με την ταπείνωση και με τον σεβασμό. Γιατί η Εκκλησία στηρίζεται σε αυτά τα τρία. Αν δεν υπάρχει σεβασμό στην Εκκλησία, θα τη διαλύσουμε. Αν δεν υπάρχει αγάπη ειλικρινή, δεν νιώθουμε ένα στον άλλο, άρα δεν είμαστε ενότητα, όπως λέει εδώ. Δεν είμαστε ένα. Μπορούμε να φανταστούμε τον Υιό να κάνει άλλα και το Πνεύμα το Άγιο να κάνει άλλα και να λέει άλλα ο Θεός? Δεν γίνεται. Και λέει, αυτό που σας δείχνει στον κόσμο ότι πράγματι είσαστε έργο Θεού είναι η ενότητα που υπάρχει μεταξύ σας. Είναι η αγάπη που έχετε μεταξύ σας. Θυσιάζεται ο ένας για τον άλλον. Τρέχει ο ένας για τον άλλον. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε ότι αν αυτή τη στιγμή έχουμε έργο Θεού και κάνουμε χρήση του έργου, δεν πρόκειται να φύγουμε από τη γη τούτη αν δεν το τελειώσουμε. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα τον Κύριό μας, 33,5 ετών, και λέει το έργο το τελείωσα. Έχει επαφή με τον Πατέρα και ξέρει ποιο είναι το έργο που του έχει δώσει. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει επαφή με τον Πατέρα, δεν μπορεί να ξέρει τι έργο του έχει δώσει. Υπάρχουν άνθρωποι που λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο και πιστεύουν μέχρι εκεί. Λάθος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι σκάλα για να ανέβουμε. Και το Πνεύμα το Άγιο δίδεται για να γίνουμε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Πώς θα γίνω μάρτυρας χωρίς να λάβω Πνεύμα Άγιο, να αλλάξω δηλαδή τελείως, να εμπιστευτώ το Θεό τελείως και να μου οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο? Χωρίς την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου δεν θα έχουμε αποτέλεσμα πουθενά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να οδηγούμεθα δια του Πνεύματος του Αγίου και να παρακολουθούμε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αν είναι το Πνεύμα το Άγιο, ό,τι λέει ο προφήτης γίνεται. Ό,τι δεν γίνεται δεν είναι από τον Θεό. Είναι από τον εγωισμό του προφήτου ή κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό, γι' αυτό μας λέει το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα λέει, δόξα σε με εσύ Πατέρα, πλησίωσε με τη δόξα την οποία έχω παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Τώρα τι ζητάει? Λέει, όταν με έστειλες από τον ουρανό εις τη γη, άφησα τη δόξα μου. Τώρα που ετοιμάζομαι να φύγω, θέλω να με αποκαταστήσεις. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό? Βεβαίως. Εάν ο Χριστός δεν κάνει όλο το θέλημά του μέχρι το τέλος, μπορεί να γίνει. Θα μπορούσε στο τέλος που ήταν ο Σταυρό επάνω να έφευγε από τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Πατέρα. Να καλέσει λεγεώνες αγγέλων και να κάνει καλοκαιρινή τη γη. Αλλά τι είχαν συμφωνήσει? Να νικήσει το διάβολο με την αγάπη. Τόσο πολύ μας αγάπησε που θυσίασε τη ζωή του. Αλλά αδικήθηκε σε αυτό επάνω. Οπότε καταλαβαίνουμε και εμείς θα αδικηθούμε. Αν αδικήθηκε ο τέλειος, ο αναμάρτητος και δοκιμάστηκε, εγώ ποιος είμαι που θα βγω απ' έξω τη στιγμή που είμαι και αμαρτωλός? Και σήμερα ακόμα θα έχω κάνει καμία αμαρτία, ή με τη σκέψη ή με τα μάτια. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα ότι πρέπει να μάθουμε τώρα αυτό που είναι ο Χριστός και αυτό που είμαι εγώ. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα, του λέει, δόξα σε με να γυρίσω στην ίδια θέση που ήμουν πάλι. Και αναφέρεται τώρα σε μας πλέον. Και λέει, εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Γιατί μας έδωσε στον Χριστό ο Πατέρας? Για να μας εκπαιδεύσει. Είναι ο δάσκαλός μας. Θα μας μιλήσει για την εκπαίδευση, να μάθουμε το πρακτικό μέρος και μετά θα το εφαρμόσουμε βλέποντας τη ζωή του. Θα εφαρμόσουμε και το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτό που λέει εάν ο Χριστός δεν ήταν ο δάσκαλός μας που είχε περάσει την εμπειρία αυτή από τη γη. Γι' αυτό θυμάστε τι λέει στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου, ότι όπως ενίκησα εγώ θα νικήσετε και εσείς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν, για να νικήσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε επαφή με τον Χριστό, να μας μιλήσει για τον Πατέρα, να μάθουμε πώς συμπεριφερόμαστε μπροστά στον Πατέρα, για να τον ευαρεστούμε, ώστε να κινηθούμε νικηφόρα στη ζωή του, γιατί τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο του την ημέρα εκείνη. Η δική σου είναι, λέει, αυτή που μου έδωσες, ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς, ενώ ήταν δική σου μου τους έδωσε εμένα, και το λόγο σου εφύλαξαν. Αυτή είναι η διαφορά τώρα, ότι πλησιάσαμε τον Χριστό με τη δυνατότητα να ακούσουμε αυτά που θα μας πει, να τα καταγράψουμε στην καρδιά μας μέσα για να τα εφαρμόζουμε. Όταν τα εφαρμόζουμε, τότε φυλάττουμε το Λόγο του Θεού. Και τότε όποιος φυλάττει το Λόγο του Θεού, φυλάει, δηλαδή σέβεται τον Χριστό και κατ' επέκταση τον Πατέρα. Και όπου είναι ο Χριστός είναι και ο Πατέρας. Οπότε βλέπουμε, έχουμε την εξουσία την οποία ο Θεός έχει δώσει εις εμάς, αλλά φαίνεται η εξουσία όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, σέβεται, αγαπάει το Θεό και αγιάζεται. Γιατί χρειάζονται αυτά τα τέσσερα? Διότι από τη στιγμή που τα εφαρμόζει ο άνθρωπος, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν θα οικειοποιηθεί την εξουσία που του έχει δώσει ο Θεός. Γιατί ο άνθρωπος από τη στιγμή που οικειοποιείται κάτι που του έχει δώσει ο Θεός, χάνει την επαφή με τον Πατέρα και είναι η άλλη όχθη, βγαίνει απ' έξω από το θέλημα του Θεού. Οπότε είναι τεράστιο αυτό. Για θυμηθείτε, ο Ηρώδης επέθανε σκολικόβρωτος επάνω στο θρόνο του. Θυμάστε γιατί? Γιατί ευεργετούσε τους Τυρίους και τους Σιδωνίους με τρόφιμα και ιστορία, γιατί είχε πέσει ανοβρία τότε, και αυτοί πήγανε και τον δοξάζανε και μιλάγανε και λατρεύανε, λέει, το βασιλέα σαν Θεό. Και αυτός δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό, αλλά την οικειοποιήθηκε ο ίδιος και έγινε σε σκουλίγια και πέθανε. Ο Θεός το θεωρεί πολύ σοβαρό αυτό, το να μπορέσω να μου δώσει κάτι και να το κάνω δικό μου εγώ. Τι είναι, λέει, αυτό που έλαβες και λες ότι είναι δικό σου? Ποιος το έδωσε? Είναι σαν να πάρω ένα αυτοκίνητο κάποιο, ας πούμε, και να περνάω και να λέω πως είναι δικό μου και να κοροϊδεύω τον κόσμο. Δεν είναι. Ό,τι έχουμε και αξίζει είναι από το Θεό. Είναι δικά του. Ό,τι έχουμε σαν άνθρωποι είναι από τον εχθρό. Και γι' αυτό μας λέει ότι πρέπει να πεθάνει ο σαρκικός εαυτός μας για να μπορέσει να εγερθεί με την Ανάσταση του Κυρίου ο καινούριος. Ο οποίος ο καινούριος τι κάνει? Είναι πάντα χαρούμενος, πάντα ευτυχισμένος και πάντα έχει επαφή με τον ουρανό. Και θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Διότι λοιπόν τα λόγια που μου έδωσες τα έδωκα σε αυτούς και αυτοί τα δέχτησαν. Εγώ τα πρωτοπίστεψα και σκεπτόμουν κάτι που έβαζε ο εχθρός στη σκέψη μου μέσα. Μου έλεγε, τώρα θα τα παρατήσεις όλα? Θα γίνεις καλόγερος? Δεν ήξερα, δεν είχα διαβάσει το Λόγο του Θεού. Και το βλέπα τρομερό αυτό. Αλλά ήταν τόσο όμορφο αυτό που είχα περάσει με την αγία στην καρδιά μου μέσα, που έλεγα, δεν πειράζει και αυτό να γίνει. Και να γίνω και καλόγερος. Αλλά όμως με πέδευε. Και δεν ήταν μία φορά, ήταν χιλιάδες φορές που μου το έβαζε αυτό. Τώρα τι θα κάνεις? Μέχρι να καταλάβω ότι παίζει παιχνίδια και μιλάει στη σκέψη μου, για να τον πετάξω απ' έξω και αρχίζω να προσεύχομαι περισσότερο. Όσοι εδέχθησαν λοιπόν αυτόν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες, αυτοί είναι οι οποίοι εσύ μου έδωσες για να τους δώσω αιώνια ζωή. Και αναφέρεται και στο 9 και λέει, δεν παρακαλώ μόνο για αυτούς, προσέχετε τώρα, αυτό είναι το έργο μας. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μου έδωκες, διότι η δική σου είναι. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, δηλαδή όσο προσευχόμαστε να σωθεί όλος ο κόσμος, δεν θα σωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι άνθρωποι που τους αρέσει το σκοτάδι. Και αγάπησα περισσότερο το σκότος παρά το φως. Οπότε δεδομένη στιγμή αυτοί δεν σωθούν ποτέ. Αλλά αν είναι το παιδί μου, αν είναι η γυναίκα μου ή ο άντρας μου, οι συγγενείς μου, τι θα κάνω? Εγώ θα προσεύχομαι. Και ας μην σωθούνε, ξέροντας ότι ο Θεός τους αγαπάει περισσότερο από εμένα. Το απέδειξε. Θυσιάστηκε για μας. Οπότε τους αγαπάει περισσότερο. Εγώ δεν θυσιάζομαι για κανένα. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτός θα κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο. Αν μπορεί να σπρώξει εγώ λιγάκι, λοιπόν, θα πηγαίνω στην προσευχή, του λέω, αυτά τα άτομα τα θέλω, Κύριε. Βοήθησε μας, θέλω να είμαστε μαζί όλοι. Και λέει ο Κύριος, πολύ ισχύει η προσευχή του πιστού, ενθέρμος γενωμένη. Έχουμε μάθει να κάνουμε ένθερμη προσευχή? Ή αυτή που κάναμε στο δημοτικό, που λέγαμε το Πατέρ ημών όλοι μαζί? Τώρα χρειάζεται κάτι περισσότερο. Να πηγαίνω την καρδιά μου να την εκχαίω στον Χριστό μπροστά. Όπως το ποτήρι αυτό είναι γεμάτο με νερό, να το ρίχνω στα πόδια του. Για να μπορέσει να καθαρίζει αυτό που χύθηκε και να πετάει το άχρηστο και να βάζει το καλό, ώστε να μου φτιάχνει μια καινούργια καρδιά, που κάθε μέρα να είναι έτοιμη να κάνει το θέλημα του Θεού σε περισσότερη συχνότητα. Γιατί ο κακός θα γίνει πιο κάκιστος από ό,τι είναι και ο καλός καλύτερος. Να αποκάλυψε αυτό μας λέει στο τελευταίο κεφάλαιο. Ο Άγιος αγιότερος και ο βρώμικος πιο βρώμικος θα γίνεται. Οπότε πρέπει εγώ να αυξάνω κάθε μέρα. Αλλά πώς θα αυξάνω αν αυτή τη στιγμή δεν θέλω να του δώσω όλη τη ζωή μου? Πώς θα αυξάνω αν αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω όλο το θέλημά του? Είναι εμπόδια αυτά, τα οποία ο Θεός δεν θα τα διεκδικήσει ποτέ. Γιατί μου λέει όλα στα έχω δώσει στην εξουσία σου, εσύ θα επιλέξεις τι σε συμφέρει και τι δεν σε συμφέρει. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το λέει και πολύ ωραία, εγώ λέει όσο ζω εδώ δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός. Το απέδειξε, ναι. Άφησε δόξα, άφησε χρήματα και περιουσίες, άφησε την καλή ζωή, όλα, και έτρεχε από τη μία μεριά της γνωστής γης τότε μέχρι την άλλη, για να ευαγγελίζει ψυχές, να τρώει ξύλο, να μπαίνει φυλακές και όλα αυτά που ξέρουμε. Δεν εξουσιάστηκε από το φόβο, ούτε από το γιατί εμένα, αλλά πάντα δόξαζε το Θεό ότι και να σε έβρει, δύσκολο ή εύκολο. Και αυτός μεν ο γέρος πέθανε σε αυτή τη γη εδώ με πληγές και με ιστορίες και με, γενικά ας πούμε, με ανυμπόρια στο σώμα του, αλλά όμως εκεί επάνω είναι ένα αστέρι το οποίο λάμπει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αξίζει αυτό πραγματικά. Αν κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ γης και ουρανού, καταλαβαίνουμε αμέσως πόσο αξίζει να βρεθούμε την ημέρα εκείνη κοντά του και να ζήσουμε αιώνια στην τελειότητα που ανήκει στο Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τώρα ότι μεριμνάει ο Θεός, όπως λέει και στο 12, όταν είμαι λέει μαζί του στον κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς, εν το όνοματί σου, εκείνους τους οποίους με έδωκα εφύλαξα. Και ουδείς εξ αυτών απολέστη, ή ως απολίας δι' να πληρωθεί γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε και ταύτα λαλώει τον κόσμο, δι' να έχω τη χαρά σου πλήρη εν εαυτής. Θα έρθω κοντά σου για να έχουνε τη χαρά σου πλήρη μαζί τους. Γιατί δεν έχω χαρά? Πρέπει να είναι του ουρανού η χαρά πλήρης μέσα μου. Εγώ έδωκα σε αυτούς το λόγο σου και ο κόσμος εμείς σε αυτούς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πλήρης τη χαρά. Και τι θα έχουμε δοκιμασία? Αν θέλουμε να ζήσουμε δικαίως και ευσέβως, θα διωχτούμε. Οπότε τι θα γίνει? Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, του πετάγανε τις πέτρες, είχε πιάνει τις πέτρες και τις πέτρες, και αυτός αυτούς. Τι έκανε? Συγχώρεσέ τους. Ο κύριος μας στο Σταυρό που τον κοροϊδεύανε, τι έκανε? Συγχώρεσέ τους. Πού ανήκουμε κι εμείς? Στον Ιωάννη, το μαθητή της αγάπης που είπε να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό να το σκάψει. Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Λέει, δεν ξέρετε λέει ποιον πνεύματος είστε. Εγώ ήρθα όλους αυτούς να τους σώσω, λέει. Και δεν θέλετε να τις κάψετε? Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το λόγο που μας έδωσε τον φυλάξαμε. Το δεχτήκαμε. Όχι να το χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε, αλλά να του παραδοθούμε, να μας χρησιμοποιήσει όπως θέλει αυτός. Εκεί είναι όλο το μυστικό, το πνευματικό. Πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνώ με τον τρόπο που θέλει ο Θεός, έτσι ώστε να μπορώ να τον ελευθερώνω για να με υπηρετεί. Γιατί λέει, αν ζητάμε τη δόξα και τη βασιλεία της γης, θα προσθέσει όλα τα άλλα. Αν εγώ τζομπ με το άγχος και το φόβο το πριν το βράδυ, με διώξουν από τη δουλειά μου, κάνουν εκείνο ή γίνει εκείνο ή το άλλο ή αρρωστήσω ή οτιδήποτε, ζω στην κόλαση. Ποια είναι η ζωή μου? Άμα ζω στην κόλαση, τότε πού θα πάω? Πρέπει λοιπόν να κινηθώ έξω από την κόλαση, από το φόβο και όλα αυτά που συμβαίνουν, να εμπιστευτώ τελείως στο Θεό και να πηγαίνω κοντά του. Να προσεύχομαι. Είμαι στο δρόμο. Ας το δοξάσω, τον ευχαριστήσω. Είμαι στη δουλειά μου, το ίδιο. Μην μένω, λέει, να προσευχόμαστε αδιαλείπτως σε αυτόν, για να γεμίζει τη σκέψη μας και να μην μπορεί ο άλλος το άσπρο να το κάνει μαύρο. Ώστε και στη δυσκολία επάνω να χαίρομαι, γιατί θα έχω μια νίκη στη ζωή μου. Αυτά είναι τώρα τα οποία λέει εδώ. Θα ξέρουμε όμως αυτά που λέει εδώ. Λέει, ο κόσμος επειδή δεχτήκανε το λόγο μου, τους μίσησε. Διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Για να το δούμε τώρα εδώ. Λέει αλήθεια, δεν είμαστε εκ του κόσμου. Πρώτα δεν το καταλάβαινα αυτά στις αρχές της πιστεώς μου. Πράγματι δεν είμαστε εκ του κόσμου. Γιατί δεν είμαστε? Γιατί το όνομά μου έχει γραφτεί στον ουρανό. Είμαι ουρανοπολίτης, όχι γηήνος πολίτης. Θα μου πεις ναι, αλλά έχω και σάρκα. Ωραία. Η γέννησή μου είχε γραφτεί και η έξοδό μου θα γραφτεί πάλι. Αλλά στον ουρανό όμως είναι γραμμένο ο πνευματικός Αντώνης, ο οποίος δεν έχει έξοδο και είσοδο, ζει αιωνίως. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα λοιπόν, αν ζω πνευματικά, δεν ανήκω στον κόσμο και γι' αυτό με μισεί και γι' αυτό με κυνηγάει και γι' αυτό μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Αν ζούσα και ήμουν δικός τους, θα έλεγαν τα καλύτερα λόγια. Οπότε αυτό που λέει δεν είναι ψεύδος. Και θα ξέρουμε λοιπόν ότι από τη στιγμή την οποία ανήκουμε στον ουρανό, είμαστε τα πολυδήμά του. Οπότε τι κάνει? Μας προστατεύει και μας προφυλάσσει από κάθε κακό. Πολλές φορές δεν το νιώθουμε αυτό. Γιατί δεν το νιώθουμε? Γιατί τα αισθητήρια τα πνευματικά του σώματός μας, του πνευματικού, δεν δουλεύουν. Γιατί δεν δουλεύουν? Γιατί ταΐζω τη σάρκα. Άμα ταΐζω το πνεύμα και δυναμώνω στο πνεύμα και έχω επικοινωνία, αυτομάτως δουλεύει όλα τα αισθητήρια. Γονατίζω 2 λεπτά και κατεβαίνει ο ουρανός. Δοξάζω το Θεό και βλέπω αγγέλους. Είναι τρομερά αυτά τα οποία γίνονται, γιατί οι πόρτες αυτές έχουν ανοιχθεί από τους αγίους ανθρώπους που γράφει μέσα στο λόγο του. Και οποιοδήποτε κάνει αυτό που κάνουν όλοι, αυτοί που πέρασαν με ευλογία από τη γη, θα έχουμε και εμείς την ίδια ευλογία. Δηλαδή μας λέει, παραδείγματος χάρη, ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστεως. Δηλαδή πώς τώρα επικοινωνώ με την πίστη με τον Θεό? Από τον δρόμο που άνοιξε ο Αβραάμ. Ποιον άλλο τρόπο μπορεί να επικοινωνήσω με τον Θεό σε δυσκολία? Σε λατρεία και δοξολόγια μαζί του. Ο Δαβίδ. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί της Παλαιάς Διαθήκης μας άνοιξαν πόρτες οι οποίες είναι ανοιχτές μέχρι σήμερα και που και αν εμείς κάνουμε ό,τι κάνανε αυτοί θα έχουμε την ίδια απολαβή. Ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Μα μπορεί τώρα να ξεράνει την Ερυθρά Θάλασσα? Ποιος το είπε ότι δεν μπορεί? Αν χρειάζεται θα το κάνει. Γι' αυτό μας δίνει οπωσδήποτε έργο δικό του να κάνουμε στη γη τούτη και υπόσχεται ότι κάθε δυσκολία που θα παρουσιαστεί αυτός θα επέβει. Μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση εγώ. Δεν θα καθίσουμε σαν τον νησί του Ναβί να βλέπουμε την Ιεριχώ και να λέμε τι γίνεται τώρα, πώς πέφτει αυτή. Εδώ έχω ένα μπουλούκι μαζί μου. Πώς θα τη ρίξουμε? Θέλει πολιορκητικές μηχανές, θέλει πράγματα, θέλει μηχανικούς, θέλει. Πώς θα πέσει? Ίσως του Ναβί όπως πέρασε τον Ιορδάνη. Για να περάσει την Ιορδάνη τώρα 1,5 με 2,5 εκατομμύρια λαός, καταλαβαίνετε τι γέφυρες έπρεπε να φτιάξει για να περάσει. Και ποιος δεν τις έφτιαχνε? Και τι κάνει ο Θεός? Ένα απλό πραγματάκι. Λέει, πάρτε την κυβωτό, πηγαίνετε λέει στα ρηχά του Ιορδάνη εκεί που είναι στις όχθες και μόλις πατήσουν λέει τα πόδια τους μέσα στο νερό θα αποσυρθεί το νερό. Και τι έγινε? Έγινε ξερά. Και όχι μόνο αυτό. Το νερό λέει υψώθηκε σε τόσο ύψος όσο ήταν η πηγή που έτρεχε. Καθίζανε αυτοί στην Ιεριχώ και κοιτάζανε και βλέπανε μία στήλη νερού που πήγαινε μέχρι τον ουρανό και τον ουρανό εκλείπει και να περνάνε οι άλλοι. Σαν μιλιούνια μέσα από το νερό αυτό. Και καταλαβαίνετε, αν αυτή τη στιγμή περνάγανε από εκεί με τα εφόδια που είχαν, άμαξες, ιστορίες, πράγματα και ήταν λάσπη, γιατί φυσικό είναι αφού φύγει ένα νερό από κάπου, δεν είναι λάσπη από κάτω? Αυτοί πέρασαν σαν ξερά. Σαν να μην είχε περάσει νερό ποτέ. Γι' αυτό βγήκαν στην άλλη όχθη. Και ο Μωυσής τώρα, ο Ιησούς του Ναβί είναι σε ένα διέξοδο. Λέει εντάξει, το περάσαμε αυτό. Τώρα τι γίνεται εδώ? Καθόνει και κοίταζε. Και κάποια στιγμή διαπιστώνει πως κάποιος έχει έρθει δίπλα του. Γυρίζει και βλέπει λέει ένα υπερμεγέθη άνθρωπο. Ο οποίος δεν του μιλάει. Κάθεται δίπλα και κοιτάνε και αυτό στη Ιεριχώ. Και το μόνο που σκέφτηκε τώρα, για φανταστείτε, ακούσαμε πως είναι, έχει γίγαντες εκεί. Ένας από αυτούς είναι. Γυρίζει λοιπόν, δεν έχει εμπειρία. Πρώτη φορά του συμβαίνει. Δεν έχει αποκάλυψη. Είναι σαν και εμάς. Ένας άνθρωπος που οδηγείται από το Θεό, αλλά πολλές φορές δεν ξέρει τι κάνει και θέλει επιβεβαίωση. Και το μόνο που μπόρεσε να του πει αυτόν τον άνθρωπο, του λέει, με εμάς είσαι, λέει, με τους απέναντι. Και τι του είπε ο άνθρωπος? Α, με εσάς είσαι καλό παιδάκι, είσαι θαυμάσιος χριστιανός, είσαι ό,τι όμορφο υπάρχει. Όχι, δεν του δώσε σημασία. Του λέει, είμαι ο αρχιστράτηγος, το δυνάμεο του Θεού. Εσύ που ανήκεις και με ποιον είσαι. Για να το δούμε τώρα με ποιον είσαι εσύ. Αν είσαι του Θεού όπως λες, τότε θα κάνεις αυτό που θα σου πει τώρα. Θα πάω εγώ και θα πιάσω τις πύλες και θα ρίξω όλα αυτά να μπείτε μέσα εσείς? Όχι. Εσείς πρέπει να κάνετε κάτι. Και τώρα η ενεργή πίστη. Θα πάτε, λέει, να κάνετε 7 φορές τον κύκλο και την 7η φορά θα σαλπίσετε, λέει, όλοι μαζί και θα αλλάξετε και αυτό που δεν βλέπεις ότι δεν μπορεί να το ρίξει θα πέσει μόνο του. Αυτά δεν γίνονται. Γι' αυτό δεν έχουμε Θεό ενεργό σήμερα. Γιατί όλα αυτά γίνονται, αλλά για μένα δεν γίνονται. Εγώ δεν τα γι' αυτό. Είναι σαν το στρατηγό που είναι στην πύλη μπροστά, τους πολιορκούν οι Σύριοι και έρχονται εκεί, λοιπόν, ο προφήτης και λέει, εδώ, λέει, πεθαίνεται από την πείνα, λέει, και μια κεφαλή, λέει, αλόγου, γαϊδουριού που λέει, δεν ξέρω πόσο, ένα μύθιτο ποσό. Λέει, αύριο αυτή την ώρα, του λέει, θα πουλιέται ένα δεκαράκι το κιλό το σιτάρι. Και του λέει ο στρατηγός, λέει, και παράθυρα και πόρτες να ανοίξει από τον ουρανό ο Θεός, δεν γίνονται αυτά. Του λέει, αυτά θα τα δεις, αλλά δεν θα απολαύσεις εσύ. Αδέρφια μου, ο ανευπίστεως δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεδομένη στιγμή πρέπει να αρχίσουμε από την πίστη. Τι είπα να πει πίστη? Εμπιστοσύνη στο Θεό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο Θεός μπορεί να κάνει όλα όμως. Εάν εμπιστευτώ το λόγο του, τον οποίο διαβάζουμε σήμερα, και δεχτώ να έχω ενότητα μαζί του, τι είπα να πει ενότητα? Αυτή τη στιγμή είμαι άνθρωπος. Θα συμβεί κάτι στη ζωή μου και θα πέσω πνευματικά. Θα αποποιηθώ τη σχέση που είχα με το Θεό ή θα κοιτάξω όσο μπορώ πιο γρήγορα να τη φτιάξω πάλι? Και μας λέει ένα παράδειγμα. Λέει, έπεσες, λέει, και εσκονίστηκες, έπεσες κάτω, ας πούμε, και λερώθηκες. Για να καθαριστείς. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και πνευματικά. Θα πέσω. Λερώθηκα. Είτε με σκέψη, είτε με λόγια, είτε με κάτι που έβγε που δεν το έλεξα, όλα, θα γίνεται σε όλους μας. Τι κάνω? Βάζω ζήλο να επανέλθω στην πρώτη θέση και σε καλύτερη? Γι' αυτό τι λέει ο Θεός? Υποταχτείτε σε μένα, κάντε πάλι το θέλημά μου, σαν να μην πέσατε, αντισταθείτε στον άλλο που σας λέει μην το κάνετε γιατί δεν σας δέχεται και θα φύγει από εσάς και θα έρθω πάλι εγώ να σας αγκαλιάσω. Αυτός είναι ο λόγος. Απλός και πρακτικός. Μας τα λέει όλα μέσα. Εμείς πώς αντιμετωπίζουμε το λόγο? Αν το πάρουμε όπως το είχα εγώ, ότι ο Θεός είναι πολύ ψηλά, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί μου ποτέ, και όταν μπήκε και ήρθε στην καρδιά μου μέσα και τον ένιωσα, τι έγινε μέσα εκεί, έμεινα έκπληκτος 2 χρόνια, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω αυτό ότι είναι μαζί μου. Άσε τι λέω εγώ ή τι λέει ο άλλος, τι λέει ο λόγος? Ό,τι λέει ο λόγος θα το τιμήσω. Δεν θα προσθέσω, ούτε θα αφαιρέσω. Επειδή δεν θέλω κάποια πράγματα εγώ, δεν θα τα προσθέσω, γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος λέει άλλα πράγματα εδώ μέσα. Παραδείγματος χάρη, όταν πήγαν οι Απόστολοι, πήγαν στους Αποστολούς και ζήτησε ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους άλλους από την Ασία, αν θα πρέπει τα ειδωλόθητα και όλα αυτά να κάνουν, θυμάστε τι αποφάσισαν οι Απόστολοι? Να μην βάλουν φορτίο περισσότερο, λέει, στους χριστιανούς. Το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ. Δεν μπορώ εγώ να κάνω και να λέω ό,τι θέλω. Εγώ θα κάνω το θέλημά του και αυτό το φορτίο θα το χαίρομαι που το έχω. Δεν θα φωνάζω γιατί εμένα, γιατί έτσι. Άμα υπάρχει γιατί στη μέση, δεν υπάρχει επικοινωνία. Οπότε κάπου έχω χάσει το Θεό. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, αν αυτή τη στιγμή ο πατέρας το μικρό παιδάκι το χτυπήσει, έχασε τον έλεγχο. Δεν το ξανακερδίσει ποτέ. Πρέπει οπωσδήποτε με τον τρόπο το δικό του, που λέει ο Κύριος, με παιδεία και νοθεσία Κυρίου, να τα μεγαλώνουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά τα γελούδια που έχουμε ανάμεσά μας, την Κατερίνα και τον Χρήστο. Έτσι, αδέρφια μου, ο λόγος του Θεού είναι η λύση των προβλημάτων, όχι το πρόβλημα. Και πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να καταξιωθούμε με την επέμβαση του Χριστού στη ζωή μας. Πέθανε λοιπόν για τις αμαρτίες μας και τις πήρε και αναστήθηκε για να δικαιώσει όλους αυτούς που δεν κάνουν ξανά αμαρτία με τη θέλησή τους. Γι' αυτό είναι κοντά μας, να μας παρηγορεί, να μας δυναμώνει, να μας καθοδηγεί. Αν δεν το έχουμε αυτό, είμαστε μετέωροι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οι σχέσεις μας με το Θεό, όπως λέει και εδώ, να είναι απόλυτες. Γιατί καθώς έχουμε σχέση με το Θεό, έχουμε και με τον Υιό. Και καθώς έχουμε τον Υιό, έχουμε και με τον Πατέρα. Δεν πάνε χωριστά αυτοί. Οπότε ο άνθρωπος που έχει σχέση με το Θεό είναι πάντα αισιόδοξος και πάντα χαρούμενος. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν πεθαίνει για να φοβηθεί. Δεύτερο, ξέρει ότι ο πατέρας του, που είναι ο ουράνιος, έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι χρειάζεται στη ζωή του για να μην του λείψει κάτι, αλλά τον εμπιστεύεται και άμα του λέει και το ναι και το όχι μαζί. Στο χέρι του Θεού είναι. Είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Αλλά ορισμένες φορές μας λέει όχι. Καλώς το λέει. Και το βλέπουμε και από τους ανθρώπους που διαβάζουμε στο βίβλο του μέσα, όπως είναι ο Δαβίδ από αυτούς, λέει καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα, γιατί έμαθα να υποτάσσομαι στο θέλημά σου και να αγαπάω το θέλημά σου. Για πώς το έμαθε αυτό? Από το αποτέλεσμα. Βλέπεις και ζητούσες κάτι και δεν το κάνει ο Θεός. Και κάποιος άλλος το πετυχαίνει και γκρεμίζεται και χάνεται. Και λες ευτυχώς που ο Θεός δεν με άκουσε. Και όλα αυτά μας κάνει και δενόμαστε περισσότερο μαζί του. Και άμα δένουμε με τη χαρά, έχω χαρά. Άμα δένουμε με την ειρήνη, έχω ειρήνη. Άμα δένουμε με τη δόξα, έχω δόξα. Ο Θεός αναστήθηκε και τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε την αναστάσιμη πορεία. Δεν είμαστε γήινοι. Μας συνεκάθισε τις επουρανείς με την ανάστασή του. Οπότε είμαστε ένα μέρος στον ουρανό και ένα στη γη. Ποιο είναι πιο δυνατό? Ποιο αγαπάμε περισσότερο? Αυτό και θα προσέχουμε και θα ταΐζουμε και θα αυξάνει. Άμα είναι του ουρανού, είμαστε καλή χαρά. Άμα είναι στο άλλο στη γη, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας και τι θα γίνει ακόμα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλλουμε ένα ύμνο και το διάστημα αυτό, αν κάποιος